no 1. februāra mēs esam piesaistījuši papildus krīzes konsultantus, kas uzklausīs zvanus un vajadzības gadījumā veiks pierakstu pie psihologa. Nu, kādos gadījumos būtu jāzvan uz krīzes tālruni? Latviešu sajūtu mēdz saukt, es jūtos slikti. Zem šī apzīmējuma var slēties jebkās trauksmes, šoks, nemiers, negatīvas domas, uztraukums jebkās. Krīze var izraisīt gan pēkšņi notikumi, kā pārciest katastrofu uzbrukums vai šobrīd aktuālie notikumi saistībā ar Covid pandēmiju, gan arī pilnīgi ikdienišķi lietas, sadzīves un attiecību problēmas, darbs, finansiālā nestabilitāte un citi. Tāpēc ir vērts zvanīt uz krīzes tālruni un ar krīzes konsultantu runāt par tām sajūtām. Es gribētu iedrošināt zvanīt uz mūsu tālruni 67222922, nekautrēties, jo nav nesvarīgu tēmu, ja tas izraisa jūsos negatīvas sajūtas. Zvaniet, jebkurā diennakts laikā, un jūs tiksiet uzklausīts.